Ahojte, vítajte pri 55. časti podcastu Fitness Centra Fit Nation, ktorom sa každý týždeň rozprávame o témach zdravého životného štýlu. Dnes sme sa rozhodli, že sa trochu hlbšie ponoríme do témy, ktorou žijeme viacerí z nás, a to je, že čo nás čaká, keď sa zo sedavého života rozhodneme doslova postaviť a začať žiť aktívnejšie. Moje meno je Eva a vy počúvate podcast Fitness Centra Fit Nation. Toto bol náš Romčo. Vítaj.
Dík. Čau.
Čau. Ako sa máš?
Fantasticky.
Dnes tu máme opäť s nami Dominiku. Ahoj, Dominika.
Ahojte.
Ešte raz predstavím ťa, že si naša fyzioterapeutka, takže ty si tu náš odborník na slovo vzatý, tak ako ty, Romčo.
Dík.
Tak vy ste obidvaja. No, toto je podľa mňa také asi najčastejšie, čo asi má, ja tak tipujem, máte klientov, že veľa z nich, má aj veľa z nás, povedzme si, máme sedavé zamestnania, sedíme 8 hodín pri počítači s málou možnosťou sa postaviť, alebo to vlastne nerobíme, aj keby sme mali tú možnosť. No a tak si povedzme, že čo ma čaká, keď som nikdy nešportoval a teraz sa rozhodnem, že idem do toho.
Tak ja ešte na štart poviem iba jednu vec, že čo sme možno nespomenuli, a to, že my sme našu Sáru nenahradili ani takto, iba že je na dovolenke, teda je v Srbsku, myslím. A čiže tak, a týmto ju aj pozdravujem. A teraz, že zrovna táto téma je taká napoli fyzio a napoli trenerská. Čiže to je podľa mňa taká dobrá téma.
Nebola zvolená náhodne. Hej, povedzme si, my sme sa pripravili.
Hej, presne. No, a teda tvoja otázka bola, že s čím sa stretávame najčastejšie, ako si...
No ja som to iba tak, akože si... Tak si povedala, že sa s tým stretávate najčastejšie.
Inak to máme pripravené.
Ale a nie je to tak? A nestretávate sa s tým najčastejšie? Alebo tak, že jeden z najčastejších problémov ľudí?
No, áno. Teda takto. Sú ľudia, ktorí veľmi často sa stáva táto situácia. Človek v detstve športoval a potom je tam celkom veľká odmlka a potom...
Puberta.
Puberta, aj vysoká škola, robota, ja neviem, čokoľvek. A potom sa vracia naspäť a myslí si, že je stále, že je športovec, že som stále v tom, alebo takto, ale často práve táto zlá hypotéza býva dôvodom veľmi častých zranení. Že človek myslí, že stále som ešte vo forme, stále sa, ja neviem, som sa hýbal, ale pritom sa nehýbal a človek si toho naloží priveľa a potom to končí na fyziu väčšinou.
Tak čo mám teda očakávať, keď sa človek akože sedí, moc nešportoval a teraz začne? Čo má čakať? Stres, paniku, bolesť?
Pot? Akože, no, takto podľa mňa je dobré povedať, že čo sa deje s telom, keď sa nehýbe, alebo keď je veľmi dlhý čas v jednej pozícii, tak aspoň ja, čo mám z takého trénerského uhla, alebo také, že časti trochu fyzio, tak to... Že fascie, ktoré prepájajú celý svalovo-šlachový aparát, tak často tuhnú a menia ako keby aj svoju, to je taký druh spojivového tkaniva, ktoré tuhne pri nepohybe a ono potom veľa miest na tele, to sa tam vytvárajú také malinké disbalancie a potom to musíme riešiť presne takými mobilizačnými cvičeniami a takýmito, čo nie je úplne, že nie je to zložité, ale je to také veľmi... ako keby taká prplavá robota na štart. Tak by som to povedal. A toto sa, myslím si, že je taký najdôležitejší faktor, čo sa deje, keď človek posledných 5 rokov presedel. Asi toto. Taká najdôležitejšia vec. Môže byť?
Áno, že v podstate svaly, ktoré sú, majú tendenciu ochabovať, tak ochabnú a tie, ktoré majú tendenciu sa skracovať, tak sa skrátia. A ono v podstate potom do toho cvičenia, ak ten človek ešte príde cvičiť, tak je to výborné, lebo sa tam s tým dá pracovať. Ale keď začne športovať rovno nejaký typ športu, tak tam to telo sa môže zraniť. Lebo nie je na to akoby pripravené. A je pravda, že jak tí ľudia sú zvyknutí športovať, do 25-ky väčšinou nejaké veľké bolesti tela nemáme. A potom, jak sa k tomu vrátia, tak oni si to vlastne pamätajú, že prišli do haly, pokružili rukou a išli, ja neviem, hrať volejbal. A ono už v tej 50-ke potom to tak nefunguje. Že už sú tam nejaké vzniknuté aj štruktúrálne zmeny.
Asi ani po 30-ke.
Takže potom zrazu prídu, alebo po 30-ke, áno. Oni tam majú proste väčšinou tú pauzu a potom sa vrátia, tak potom v podstate tie bolesti nastúpia a ten človek je z toho potom smutný, že nemôže športovať a... Čiže lepšie je určite, keď vie, že bol dlhšie pasívny, začať najprv s tým cvičením a tak ísť potom do nejakých športov, ktoré má rád.
A... Prepač.
Prepač, nemyslím si, že to cvičenie je, lebo veľa ľudí cvičenie nebaví. Že niektorí ľudia podľa mňa stačí, keď zacvičia nejakú dobu a potom aplikujú pred tým športom, ktorý ich baví, tak si niečo vedia zacvičiť na rozcvičku ako kompenzáciu potom a môžu sa venovať len tomu športu. Že veľa ľudí to na začiatku úplne odradí, že ale mne sa cvičiť nechce, ale ja na to nemám čas, ja chcem ísť len futbal hrávať. Čiže ono to chce tú trpezlivosť, ja neviem, pol roka tam chodí, trochu to telo nastimulovať, naučiť sa správne cvičenie a potom môže sa vrátiť do toho svojho športu. A väčšinou to každého začne baviť, čiže ostane cvičiť.
Možno aj správnu rozcvičku, lebo aj tá sa teda asi aj posunula od tej 20-ky.
No a tým by sme iba chceli povedať, že nie je zlé samotné, že si chceš zahrať futbal alebo volejbal alebo basket s kamarátmi, to je práve že super. Akurát to býva strašne demotivačné, že človek začne a okamžite aj končí. A potom tam prichádza tá šťastí nudná časť, kedy musíš riešiť nejaké zranenie a presne tie také, že chcel si hrať futbal a budeš miesto toho dýchať na lôžku a takéto veci. Čiže lepšie je vždycky začať tým, že si pripravíš ten pohybový aparát na vôbec pohyb a ešte nie taký náročný pohyb, ako je futbal alebo basketbal. Proste, že iba sa rozhýbať ten celý pohybový aparát a potom už môže robiť človek čokoľvek väčšinou.
A teda máš nejaké tipy, že keď sa človek rozhodne cvičiť, že na čo si treba dávať pozor?
Hej, no ja som... Inak to som si tuto spísal taký, a to som si aj vymyslel, akože myslím si, že je to pravda, ale možno je ich aj viacej takých typov.
Tak teraz mám ti veriť, alebo nie, si to vymyslel. No, podľa mňa, si sa predstavil.
Dáva to, myslím si, že to dáva logický zmysel, keď sa na to pozrieš. A...
No skôr zhodnotíme to s Dominikou, či to dáva zmysel.
Dobre.
Skôr Dominika, ja teda.
Takých 5 typov, čo robiť na štart, keď si povieš, že sa chceš začať hýbať. Nedával som ich, není to, že od prvého do po posledné, je to 5 rovnocenných bodov. Prvý som dal aktivita mimo tréningu a to je podľa mňa vec, ktorá sa veľmi zanedbáva a pritom je to brutálne dôležité, aj keď chce človek chudnúť alebo čokoľvek robiť, tak každý si myslí, že celé je to o napríklad 3 tréningoch týždenne a koniec. Ale v zásade počas toho dňa alebo víkendov, alebo voľného času, alebo aj v práci, vieš toho spraviť extrémne veľa. A sú to také drobnosti presne takého typu. Ideš na bajku, ideš pešo, ideš po schodoch, prejdeš sa. Keď je možnosť, tak si vyberieš tú viacej pohybovú alternatívu. A to je aj práve tá vec, ktorá ťa drží od toho, aby ti netuhli tie fascie. Lebo je to obrovský rozdiel, keď si proste doma na home office a celý deň prejdeš dohromady 15 metrov a keď si predstavíš, že ideš pešo do roboty alebo na bajku do roboty, tam sa každú polhoďku zdvihneš, prejdeš sa na kávu, na vodu, nadýchať sa vzduchu a takto, tak to ti spraví obrovský rozdiel aj pre ten pohybový aparát a aj pre samotný výdaj kaloricky. A ešte, nepamätám si to presne, ani tu nemám, nie také, ale to závisí od typu človeka, že niektorí sú ľudia takí, čo sa stále hmíria na stoličke a robia furt nejaké pohyby, klepkajú si rukou, nohou, pozerajú z okna a takto, tak títo spália oveľa viacej kilokalórií za deň ako tí, čo sú takí pasívni a nič nerobia. Toto je zase taká malinká drobnosť, ale spraví to veľa. Presne takéto veci pomimo tréningu. Čiže to je prvý krok. A je to aj príjemné celkom, že to nie je náročné, také tie prechádzky a takéto veci. Druhý taký typ, alebo to nie je, že typ, ale že aký typ pohybovej aktivity zvoliť na štart, tak toto je podľa mňa otázka, na ktorú by sa mal každý zamyslieť a to je presne to, čo sme už hovorili na začiatku, že ak som nič nerobil a ako prvé si poviem, že idem hrať futbal s kamarátmi, tak to je úplne že čistý recept na to, aby som skončil na ortopéda alebo niekde. A každý, podľa mňa, každý má vo svojom okolí človeka, ktorý takto bol, alebo ak to nebol on sám, tak má takého kamaráta, čo začal, zranil sa, boli ho koleno, chrbát, rameno, úplne že čokoľvek a má to okamžitú stopku v tom športe, čo je veľká škoda aj na motiváciu.
Mne sa teraz dá, že tak veľa počuť o platničkách. No. Že, a to sa ako stane, alebo ako to cítiš, že máš problém s platničkou? Neviem, či to teraz k téme, ale ma to tak napadlo, že s tým futbalom, že alebo ľudia začnú behať, povedzme, z 0 na 100 a potom majú problémy s platničkami.
Platničková bolesť sa väčšinou prejavuje v dermatome v oblasti do končatiny. Je to väčšinou...
Ešte raz, čo?
Že sa prejavuje tá bolesť, neboli to v mieste platničky, môže, ale väčšinou tá bolesť, keď už je to platničková bolesť, tak sa propaguje niekde do končatiny. Hej? Čiže človek cíti trpnutie zadku, trpnutie stehna, potom je veľmi dôležité, po ktorej strane sa to teda šíri. A častokrát aj tieto bolesti, ktoré sa šíria po tej končatine, nie je zaručené, že sú z platničky. Môže to byť kľudia aj svalového charakteru. Ale väčšinou, keď má človek bolesť len v mieste v krížoch, že to nikam sa nepropaguje, tak je dobré už to začať hneď riešiť a nemusí to byť hneď platnička. Že taká klasická platničková bolesť sa prejavuje do končatiny, či do hornej alebo do dolnej.
Čiže len aby som poupravil tvoju otázku, tak to nie je, že vždycky je to problém platničky, ale to veľmi častá je bolesť chrbta. A to, že či je to platničkového pôvodu, tak to už je, na to už sú fyziodiagnostiky a takéto veci, presne, že podľa toho, kade sa to šíri. Ale bolesti chrbta, áno, sú veľmi často spojené. A práve tým, čo Domča spomínala v úvode, niektoré svaly sú viacej stuhnuté alebo ochabnuté, vytvárajú sa rôzne disbalancie, do toho začne človek robiť niečo super, obrovskou intenzitou, lebo keď sa hrá futbal, basket alebo takto, tak väčšinou chceš vyhrať a je tam už ten súťažný charakter, čo je vlastne najviac super na športe, ale je to práve to, čo ťa donúti ísť trošku možno cez, alebo tam viacej nejak spraviť nejaký väčší krok a to už je ten návod na toho ortopéda.
Alebo to tie jednostranné aktivity, že tenis, golf, tak tam dochádza to k tej jednostrannej záťaži, tak tam presne tiež ten človek, ak má nejakú disbalanciu a povedzme si medzi nami, že podľa mňa aj platničku má vysunutú v podstate každý nejakú, hej, a disbalancie pravo-ľavostranné alebo predozadné má tiež v podstate každý, hej, že veľmi málo ktorý človek je úplne symetrický a ideálny. Čiže je len dôležité, že mať tú svalovú hmotu, mať tam tú silu na to, aby mohol nejaký výkon vôbec vykonávať a aj tie svaly, aby mal na to pripravené rozsahovo a tak. Čiže vždycky to cvičenie je podľa mňa úplne fajn. Aj keď veľa ľudí teda to odradza nechce, ale koniec koncov tam skončia, že väčšinou to tak býva.
A teraz rovno prechádzam plynule na ďalší bod a nechcem, akože aj chcem, ale že nechcem robiť iba promo osobným trénerom a fyzioterapeutom, ale myslím si, že toto je chvíľa, kedy nás je naozaj treba, minimálne na ten úvod. Už potom nechci robiť čokoľvek, kto chce, aj čo sa naučí a môže to používať, ale zrovna toto je to, že na čo sme aj my, aj že ako tréneri, aj ako fyzioterapeuti študovali, že dať ten z nuly, ten pomaličký nábeh na toho, že si znova v pohode a môžeš robiť futbal, basket, čokoľvek, tak tam je najviac dôležitá primeranosť zaťaženia a to ja si myslím, že nemá odkiaľ človek sám vedieť, že čo je tak akurát pre mňa, lebo vlastne ani neviem, nemal som žiadnu diagnostiku, neviem ako keby, nie že o svojom tele neviem nič, ale o tom, že čo zvláda môj svalovo-šlachový aparát, tak o tom neviem v tejto aktuálnej situácii, že skoro nič. A to je tá vec, že ktorú musí vedieť tréner. Alebo fyzioterapeut, závisí, že alebo ideálne kombo. Ale toto, tú primeranosť zaťaženia, je často aj ťažké pre trénera určiť pre toho klienta, že v akom je stave. A teda neviem, že nechcem hovoriť za teba, ale aj Domča spomínala, že aj ona počas fyzioterapie mení cvičenie, ak nereaguje dobre človek, alebo takto.
Áno, že aby sa to nebralo komercia, že treba chodiť k trénerovi a platiť tam veľa peňazí a tak, ale predsa sme to už študovali na vysokých školách, že ono už sa to naozaj ako posunulo a nie je to vôbec, že niečo, že iba trendy a moderné a je super, že máš osobného trénera a fyzioterapeuta, psychologa a treba sa s tým pochváliť, ale že práve, že ide o to, že netreba tam veľa, ale vie ten tréner alebo ten fyzioterapeut správne nasmerovať toho človeka a fakt môže potom dlhodobo fungovať sám, že on nemusí byť závislý dlhodobo na tom trénerovi. I keď zo skúsenosti znova hovorím, že kto vydrží 2-3 mesiace, tak tam väčšinou zotrvá pri tom, lebo je to také návykové ten pohyb. Ale že aby to ľudia nechápali tak, že musia teraz doživotne niečo cvičiť alebo tak, len aby proste na tú záťaž boli pripravení, lebo tým vekom už ten svalový aparát je opotrebovaný a ďalšia vec tými sedavými zamestnaniami, hej, že to si ten človek nesie a potrebuje trochu odborníka na to, aby ho na to naštartoval. Čiže v tom úvode je to podľa mňa fakt dôležité.
Aj, teda aj to, že je nevyhnutná podľa mňa tá diagnostika, ktorú robia fyzioterapeuti nejakú, tréneri nejakú a potom z toho sa dá spraviť nejaký zmysluplný plán, ale práve to zistiť o tom pohybovom aparáte čo najviac, tak na základe toho ty už vieš potom prispôsobiť to zaťaženie, k čomu som si vlastne pripravil pôdu, že sa dostanem k štvrtému bodu a tým je postupnosť a konzistencia. A toto je znova vec, ktorú tuto máme podľa mňa my, teda nechcem povedať, že lepšie zmaknutú ako fyzioterapeuti, ale to dávkovanie, že ako tam zabezpečí ten progresívny charakter k tomu, aby som sa dostal až do športu, tak to je práca trénera, si myslím. Vedieť to oddávkovať od začiatku až, no nie že do konca, ale do toho, aby som mohol zdravý hrávať nejaký šport. A toto si myslím, že je ďalšia ako keby časť celého tohto procesu, kedy sa dejú veľmi často chyby. A to také, že sa zvolí príliš rýchly nástup. Napríklad, iba poviem príklad, aby to bolo jasné, že človek si povie, nič som nerobil a chcem začať robiť triatlon. Že, a začne že behávať, plávať a bicyklovať a takto. A to je tiež extrémne samodeštrukčná vec. Aj keď, no proste, že je to že dosť deštrukčná, ak väčšinu dňa presedím. A teda pripraví tam také presne nejaké celé bloky, také, že teraz robím nejakú všeobecnú silu, potom robím intenzifikačnú fázu, že to má presne také nejaké pomenovania, ale toto je taká vec, že bez toho, znova, že sú tam iba dve možnosti. Jedna, že sa nebudem zlepšovať, tým pádom sa tam nedostanem, alebo že to prepalím, teda tri možnosti. Teda, že to prepalím a zraním sa a tá tretia možnosť je tá, že postupne dávkovať to zaťaženie, až dokým sa tam nedostanem. Tak.
To bol štvrtý teda typ.
Áno. A potom piatý bod a tým je rozcvičenie. Toto je vec, ktorú aj ja sa učím veľmi dlho. To je to, že to proste nemôžeš podceniť. Nech si myslíš, že si akokoľvek na tom dobré, že sa cítiš fantasticky a je ti super, tak nemôžeš to proste podceniť. A každý si myslí, teda veľmi veľa ľudí si myslí, že jemu zrovna to netreba a ja to spravím, že za 3 minúty a mám a môžem ísť hrať, tak nemôže nikto. Akože sú ľudia, ktorým to možno netreba až tak dlhá rozcvička, ale väčšina je taká, že keď neabsolvuješ nejaké presné konkrétne kroky tej rozcvičky, kde sa zahreješ, možno nejaké myofasciálne uvoľňovania cez roller a takto a potom až do dynamického stretchingu, že sa dostaneš až do tej prevádzkovej teploty, tak bez toho je tam znova veľmi radikálne zvyšuješ riziko zranenia na tom danom športe alebo čomkoľvek už ideš robiť. Či toto?
A teraz tak trošku akoby z bežného života, že niekedy sa to nedá. Hej, že niekedy, ja neviem, je to partia ľudí, nestíha sa z roboty, niekedy tá rozcvička proste nedá. Že akoby málo kedy sa ten život dá žiť úplne ideálne. Keď už máme deti, už máme starosti a ja neviem čo všetko. Čiže niekedy áno, prídeme na ten šport, rýchlo zabeháme pol hodinu, ideme rýchlo domov dať sprchu a nie je tam čas na tú rozcvičku a tak. Ale každý človek by mal vedieť, čo má robiť a vie, že dobre, zanedbal som to, tak napríklad si dá tú aktivitu trošku pozor. Hej, že vie, že dobre, nerozcvičil som sa, alebo som po prebdenej noci, alebo niečo, tak pri tom športe má takú tú zadnú brzdu, trošku to robí kľudnejšie, aby sa nič nestalo a zase na budúce to tam skúsi zaradiť. Že je jasné, že aj ľudia veľmi, ja mám taký pocit, že veľmi ich odrádza takéto a musíš a hento a pred každým športom a musíš tieto cviky a stále musíš chodiť a 4 krát cvičiť a tak, že veľakrát, aby oni pochopili, že však aj my sme ľudia, aj my to zanedbávame niekedy, takže ide len o to, aby oni vedeli, že to zanedbali, aj keď ich to napríklad večer rozbolí, aby vedeli, prečo ich to teda rozbolilo, aby si s tým vedeli na ten ďalší krát nejak pomôcť a prispôsobiť sa tomu lepšie.
Áno, a na toto je podľa mňa fantastické vytvoriť si nejakú takú rutinu, čo je podľa mňa na každého také niečo konkrétne, čo ma najviac trápi, lebo presne každý má niečo svoje, niekto má nejakú predispozíciu na to, že ho bude boliť koleno, alebo chrbát, alebo ramena, alebo toto, tak sú isté typy a to sa dá si staviať tú rutinu aj, aj dlho, aj zase aj celý život, že ja to tak robím, že na všetko, že čím som sa stretol, tak to si potrebujem tak lepšie rozcvičiť. A presne, môže to byť tri cviky, ktoré viem, že mi spravia dobre a tie robím vždy. Tak, tak. A nemusí to byť vôbec, že hodinová rozcvička, jak robí naša Monča Weigertová.
Profesionálna bežkynia.
Teda hej, čo je, že, hej, presne šprinterka.
Dobre, tak to sú teda...
Inak dobre, inak iba mi napadla jedna vec, že šprint na 100 metrov je úplne fantastický príklad na toto, že celá tá súťaž sa odohráva 10 sekúnd, teda bodaj by 10 sekúnd, ale že okolo do 15 sekúnd a rozcvičujú sa často hodinu a pol cca Monča vlastne na 10 sekúnd. To je taká zaujímavosť. Mm-hmm.
Teda super, tak to týmto môžeme teda to asi aj ukončiť takouto zaujímavosťou. To boli tvojich 5 tipov.
Áno, tak.
Ako teda prejsť zo sedavého do aktívneho života. A dúfam, že vás to trošku povzbudilo a že sa postavíte a pôjdete pomaličky cvičiť.
Tak.
Napríklad aj k nám. Dobre, ďakujeme a počujeme sa v budúci týždeň.
Pekný deň.
Pekný deň, ahojte.
Ahojte.
Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.